Папа Францішак атрымаў віншаванні з урачыстасцю Божага нараджэння ад патрыярха маскоўскага Кірыла. У гэту прамяністую ноч, напоўненую анёльскай весялосцю, створца свету нарадзіўся з цнатлівага чэрава і створца ўсіх стыхій, стаў сынам той, якую сам перш стварыў, працытаваў кіраўнік рускай праваслаўнай царквы папу Льва Вялікага. Апяваючы невыказнае чалавекалюбства Господа Езуса, які прыняў цела дзеля нашага збаўлення, будзем імкнуцца сваім дабрадзейным жыццём праслаўляць яго святой імя сярод людзей, заклікаў прадстаяцель. Ён пажадаў радасці нованароджанага Хрыста і яго дапамогі ў высокім служэнні. Патрыярх маскоўскі накіраваў свае віншаванні таксама кіраўніку англіканскай царквы, старшыні рады лютэранскай царквы ў Германіі і іншым кіраўнікам цэркваў і супольнасцяў, якія адзначаюць Божае нараджэнне 25 снежня.